Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ali SDS, SMC, NSI in Desus lahko oblikujejo vlado? Pogovori še niso končani.
Drugi tir družba 2TDK ne bi smela razveljaviti razpisa za gradnjo viadukta Glinščica.
O migracijah skozi oči slovenskega misionarja v Carigradu, patra Martina Kmetca.
Vreme, jutri bo oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Do konca tedna naj bi postalo jasno, kako napredujejo pogovori o oblikovanju vlade, v kateri bi bile stranke SDS, NSI, Desus in SMC. Danes se je sešel izvršni odbor SMC, po besedah strankinega predsednika Zdravka Počivavška je morebitne kadrovske razreze za zdaj pustil ob strani.
Za nas je še vedno prednostna naloga, da vidimo, če je možno vzpostaviti stabilno in pa na programu temelječo vlado, starostna oskrba, stanovanja, javno zdravstvo, čakalne dobe, zmanjšati birokratske ovire v gospodarstvu. Seveda so to vsebine, ki jih je treba najprej dogovoriti.
Aktualne politične razmere bo v sredo pretresel še svet SMC. V SAP medtem še niso obupali svojim predlogom projektne vlade, pojasnjuje strankin generalni sekretar Jernej Pavlič.
Za stranko SAP sta ključni dve prioriteti. Prva prioriteta so predčasne volitve po novi zakonodaji, to pomeni projektno vlado oziroma sestavljanje projektne vlade, ki jo pelje Alenka Bratušek. To pomeni, da bi poleg volilne zakonodaje uresničili še tri druge zakone, se pravi skrajšanje vrst v zdravstvu, dolgotrajna oskrba in pa sprejetje zakona za poroštvo za stanovanja za mlade. Druga prioriteta so predčasne volitve po obstoječi zakonodaji.
Za komentar smo poklicali moralnega teologa Ivana Štuheca.
Tista stranka, ki pač zmaga, zmaga, katerakoli že je, in s tisto je treba delati koalicijo. Tako se pač to dela v nekih demokratičnih družbah. Jaz mislim, da samo z najbolj ekstremnimi strankami se običajno ne gre v sklepanje koalicije. Vse, kar je pa nekako med levo, desnim, srednjim spektrom, pa po vseh državah sklepa koalicije, tako bi moralo biti tudi pri nas.
Pogovor s Štuhecem je objavljen v audioarhivu na naši spletni strani. V postopku naročanja gradnje mostov za drugi tir je prišlo do zasuka. Državna revizijska komisija je po več mesecih pregledovanja dokumentacije in meritev na terenu odločila, da družba 2TDK najcenejše ponudbe za gradnjo viadukta Glinščica ne bi smelo zavrniti kot nedopustne. Čeprav je upravičeno dvomila o višini zidu za referenco, je postopala napačno, ko je razveljavila razpis, pojasnjuje predsednik računskega sodišča Samo Červek.
V tem trenutku, če podizvajalec ni zmožen izpeljati posla, oziroma njegova referenca ne drži, ga je naročnik dolžan pozvati k zamenjavi.
Odločitev je zdaj v rokah 2TDK. Červek meni, da bi bilo najlažje pozvati k zamenjavi reference. V omenjeni družbi menijo, da Državna revizijska komisija svojo odločitvijo spreminja dozdajšnjo prakso.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Veliko Britanijo je minuli konec tedna prizadela močna nevihta. V nekaterih delih države je v 48 urah padlo toliko padavin, kot jih običajno vsem mesecu. Sunki vetra so dosegli hitrost več kot 150 km na uro. Danes na otoku odpravljajo posledice divjanja narave. Na severu Anglije pri tem pomagajo vojaki. Ponekod nevarnosti še ni konec. Obsežno naj bi poplavljalo več večjih rek. Evropska unija bo v Sredozemlju vzpostavila novo operacijo za zagotavljanje izvajanja embarga na izvoz orožja v Libijo. Nadgradila bo misijo Sofija. Konkretne vidike operacije bo treba še opredeliti, o tem bodo zunani ministri povezave razpravljali na prihodnjem srečanju marca. Na ozemlju Turčije se zadržuje približno 3,6 milijona migrantov in tudi dejanskih beguncev. Ankara te ljudi nenehno uporablja kot vzvod za črpanje denarja iz Evropske unije. Ta je državi od leta 2016 za urejanje te problematike namenila skupaj že 6 milijard evrov. Mnogi strokovnjaki Turkom očitajo nenamensko porabo sredstev. Svoj pogled na migracije ter na odnos turških oblasti do nemuslimanskih verskih skupnosti in na zakritost žensk bo predstavil misionar v Carigradu minorit pater Martin Kmetec. Pogovor je posnela Silvestra Sadar.
Pater Martin Kmetec, kako naj Evropa gleda na pojav migracij? Gibljemo se med skrajnostmi, ki nas pred njimi strašijo in tistimi, ki ne razmišljajo o nobenih posledicah.
Po človeški plati in pa kot kristijani vedno imeti pred očmi, da so situacije, kjer gre za trpljenje, kjer gre za smrt, kjer gre za, pač, za revščino in v tem smislu moramo se zavedati, da nismo lastniki sveta. To pomeni, da migracije so vedno bile in vedno bodo preživele, pa bodo tiste kulture, ki bodo klene, ki bodo zdrave, ki bodo imele zdrave zakone, ki bodo znale reagirati na ta vprašanja. Jaz mislim, da v konkretnem primeru, torej do migrantov, to pomeni strogi zakon, to pomeni, da tisti, ki res nima pogoje, da bi mora absolutno iti nazaj. Tisti pa, ki res imajo pogoje, pa ki so tega potrebni, pa pač tudi je treba sprejeti oziroma pač biti tolerantni do vsega tega. Problem je pa v tem, da gre za dvojno zlorabo. Po ene strani gre za zlorabo liberalcev in pa vseh skrajno levih ideologij, ki želijo pač na podlagi brezboštva, tako ga imenujemo z pravo besedo, jaz mislim brezboštvo oziroma praktični ateizem, še slabše od praktičnega ateizma, ki želijo pač v imenu neka svobodo miselnosti uničiti sisteme preživetja, ki so bili religiozni sistemi ali pa moralni sistemi ali pa politični sistemi ali karkoli. Pač danes je moderno pač vse rušiti. Ne? In v imenu tega rušenja k temu služi, jasno da služi ta destabilizacija migrantov, ki, s katerimi več ne vejo, kaj početi v velikih primerih. Ne? Rešitev je težka, ne pri nas ali pa v Evropi, torej vseh problemov se ne da rešiti, tudi v državah, iz katerih prihajajo, je potrebno v tem voditi takšne politike, da bodo mogli, da se bo svet mogoče čez 10 let, 20 let spremenil. Ne.
Kaj pa kristjani? Smo državljani in smo verujoči.
Kot kristjani, če gledam, tudi Kristus ni svojega naroda rešil iz suženstva. To pomeni, da ni mogel odgovoriti na vse trpljenje, na vse probleme, ki so obstajali v njegovem času. Tako tudi mislim, da z nespametno politiko tudi ne bomo rešili vseh problemov. Ne. Tudi če bi šli do skrajnosti, ne moremo rešiti vseh problemov, kar je v bistvu izvirni greh. To pomeni pretenzija, da želiš reševati ta svet, ki ga ne moreš rešiti. Ne. Je pa dolžni pa smo, koliko se da, pomagati in pa živeti predvsem tisto notranjo solidarnost. Reakcija na te nove ljudi, ki prihajajo med nas, je pa vsekakor zvestoba kulturi, zvestoba vere in pa misijonska odprtost. Ne. Iti na zven, biti pričevalci, biti nosilci novih inicijativ, biti odprti. To pomeni, da krščanstvo ne pomeni samo slovenske narodne ljudske pesme, ampak pomeni marsikaj drugega. Ne. Drugi problem pa še, ki je v zvezi s tem, je pa v zvezi z migrantsko politiko, pa je seveda strašna izkoriščanja. Po eni strani mafija, mednarodna mafija, ki na podlagi revščine in izkoriščanja življenj služi velike denarje, ker se dela, to je trgovina z ljudmi, suženstvo, tako kot so ga poznali nekoč. Še drugi problem v zadnji tega pa je, da islam vidi tudi v tem islamizacijo sveta. Ne. Islam ima v svojem projektu, to je jasno, v teh mednarodnih organizacijah, ki jih imajo tudi dobrodelnih, ali pa torej, katerakoli v mednarodnih organizacijah, političnih organizacijah islama, je vedno projekt, ki izhaja iz Muhamedovega naročila, da je treba pač spreobrniti vse ljudi, da jih povabiti k islamu ali pa jih spreobrniti na kakršenkoli način. To pomeni, več bo šlo muslimanov v krščanski svet oziroma v izpraznjeno evropsko zahodno civilizacijo, tem lažje potem ustvarjati vpliv muslimanskega sveta na krščanstvo, na Evropo, na evropsko civilizacijo.
Kakšen pa je odnos islamskih, konkretno tudi turških oblasti, do drugih verstev?
Na nek način lahko rečemo, da imamo svobodo, da opravljamo obrede v cerkvi in tako naprej. Torej, neka temeljna svoboda, jaz mislim, da je. Odnosi so različni do različnih skupnosti. Seveda pa gre za neko temeljno priznanje druge verske skupnosti, torej neko pravno priznanje oziroma neko priznanje de facto, da neka verska skupnost obstoja kot taka pred zakonom oziroma pred zakonom, pred ustavo. Kar se pa tiče krščanskih skupnosti, obstaja en zakon, predvsem do pravoslavnih in pa do vzhodnega obreda katoliških skupnosti, to pomeni Armenci, katoličani, sirokatoličani. Torej v odnosu do države morajo imeti neko združenje, ki se imenuje Vakif. Samo to združenje lahko prijavi svojo šolo, recimo, ne, v imenu ene skupnosti. Recimo, če obstaja na bolnišnica, samo eno ekonomsko združenje, torej ne samo ekonomsko, eno združenje v imenu cerkve lahko predstavlja, torej cerkev ali kristijane pred državo. Kaj to pomeni? To pomeni, da je v bistvu ta paralelna ustanova, ki jo država pač hoče, predstavlja cerkev, ki je nekaj čisto, je, obstaja, ampak ni priznana kot religiozna skupnost pred državo. Ne. Nima statusa pravne osebe in s tem so vedno težave, kar se tiče hranjenja imovine, preživljanja, popravljanja cerkve, s tem so vedno težave. Jasno je, da so zdaj v zadnjem času protestantske skupnosti, protestantske cerkve imajo velike težave in so jih nekatere tudi zaprli ali pa pregnali pastorje. To pa pač, ker oni so veliko bolj misijonsko usmerjeni in veliko tudi zajamejo mladih in tak naprej v odnosu do Kristusa, do spremenjeni in tako naprej.
Kaj pa pokritost žensk? Gre za dejanje kulture ali odrekanje temeljnih pravic ženskam?
Globalizacija je prinesla pač srečanje s svetom, ki ga do zdaj nismo poznali. Ne. To so popolnoma drugi ljudje in tako naprej, drugačni ljudje in recimo, da pokrita ženska samo po sebi ni problem. Ne. Problem je postane recimo vprašanje, ko ima burko, ko ima pokrito obraz, ko gre za identifikacijo in tako naprej. Zdaj, z nasiljem, z nasilnostjo bo to težko reševati. Ne. Potrebno pa bo, jaz mislim, da bo potrebno čas, da ti ljudje nekako tudi sami po sebi pridejo do tega, da je svet drugačen, da ženska lahko drugače živi in tako naprej. To so procesi, ki po mojem ne more biti rešeni samo z zakonom. Čeprav je zakon pravičen v tem, da pač zahteva, da se ženska odkrije, recimo takrat, ko gre za osebno izkaznico in tako naprej. Problem je pa zopet, ko pridemo do ideologije, ne? Ko pridemo do tistih centrov, ki spodbujajo takšno obnašanje, namreč, ker pokrita ženska pomeni, da je islam zavzel nekaj določen prostor. Ne? Tako kot džamija pomeni, da je islam zavzel določen prostor, tako tudi pokrita ženska. In tega se moramo zavedati. Jaz mislim, da je potrebno biti potrpežljiv, ker tudi naše matere so bile pokrite in tako naprej, tako da mislim, da ni treba sistem obremenjevati, ampak seveda zavedati se in pač nekje tudi otroke vzgajati in tako naprej. To so problemi, ki jih prinaša globalizacija. Ne. Mi smo hoteli globalizacijo, živeli smo v komunizmu in tako naprej, ampak vsako obdobje prinaša svoje probleme, ki se jih z modrostjo in pa s potrpežljivostjo tudi da reševati. Seveda je pa pogoj, temeljni pogoj, da bomo mi zvesti o nedoločeni kulturi, o nedoločenim vrednotam. Če ne bo natalitete, če ne bo otrok, sem že nekaj zapisal, prazni prostor ga bo nekdo izpolnil, to je jasno.
Pater Martin Kmetec, kakšna pa je vaša osebna izkušnja z begunci?
Srečevali smo predvsem pri svetem Antonu, pa sem tam bil, to je v centru mesta. Tam smo velikokrat se srečevali z begunci, lahko so prosili za kakšno pomoč ali pa za hrano ali pa obleko in tako naprej. Se nismo nikoli spraševali o tem, kakšne vere so bili. Zelo tak primer sem imel, precej težak je bil, eno mati s tremi otrok iz Sirije. Smo jim dali stanovanje, poiskali stanovanje, s pomočjo Karitas je tudi pomagal. En sin je pol sam šel po noči čez morje, zelo dramatično je prišel čez rečno, ker mnogi utonejo. Ona pa je šla potem s dvema otrokoma še nazaj v Sirijo, ker ni mogla iti čez. Ne samo zaradi denarja, ki so morali veliko plačati, ampak zaradi tega, ker je pač morala še nekaj urediti v Alepo. Zelo prizadene človeka, ko vidiš ljudi, ki se znajdejo na ceste, ki nimajo, ki po noči ostanejo zunaj, ki nimajo kam iti, ki tudi hrane zmanjka in tako naprej. Preko sina, ki je bil v Nemčiji, so potem dobili vizo in so potem lahko šli v sedaj so v Nemčiji, ta družina še včasih še nekakšno sporočilo pošla je po WhatsAppu. Drugi primer je recimo primer družine očeta s štirimi hčerkami. Je pa bil sunitske vere, musliman in je v vojni izgubil ženo in sicer je pa je umrla v Asadovi zapori. No, jaz mislim, da nam to, torej, meni osebno postavljeno torej, temeljno vprašanje, ne, Kristus je odrešenik, absolutno, torej, ne more biti drugače, ne more biti drugače. Ko vidiš po ene strani muslimane, ki živijo svojo vero, ki se postijo in tako naprej, ki so zvesti svoji veri, ti to postavlja vprašanje, kako jaz živim svojo vero, koliko sem jaz zvest, koliko se jaz trudim. Ko vidim človeka, da se posti cel dan brez vode in brez hrane, me to jasno nagovarja k zvestobi, večji zvestobi krščanske vere in krščanskemu življenju. Po drugi strani pa zopet, ne, to, kar je hudega, to, kar je islam v svoji nesrečni težnji po oblasti nad svetom, nad človekom, to, kar želi ustvariti na ta način, je pa potem jasno, tako jasno kot beli dan, odgovor, ko gledaš Kristusa, ki ni, da ni nikoga prisilo v ničemu, nobenega človeka, tudi če ga hoče ozdraviti, ali hočeš, da te ozdravi, mu je pušta svobodno, ne.
Slišali ste misionarja Martina Kmeca, z njim se je pogovarjala Silvestra Sadar. Po noči se bo postopno pooblačilo tudi v vzhodni Sloveniji, jugozahodnik se bo umiril, ponekod na zahodu bodo občasno možne rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9 stopinj. V torek bo pretežno oblačno, na severovzhodu bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Obeti, v sredo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Popoldne in v prvem delu noči na četrtek bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo temperatura večinoma malo pod ničlo. V petek bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan se bo zjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana oblačno 10, Maribor 12, Murska Sobota jasno 12, piha jugozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Celje tudi 12, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Novo mesto oblačno 13, Koper 10 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 9, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 11, Portorož pretežno oblačno 11 in Lesce 8 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 14, Metlika 13, Lendava 12, piha jugozahodnik v sunkih do 35 km na uro. Ptuj tudi 12, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Tudi po četrtek 12 stopinj. Radenci 11, Rogaška Slatina tudi 11, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Kočevje 10, piha jugozahodnik v sunkih do 32 km na uro. Bohinjska Češnjica, Litija, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 10 stopinj. Postojna, Ajdovščina, Gornji Grad, Pohorje, Ilirska Bistrica 9, tudi Kranj, Nova Gorica in Vrhnika 9, na Vrhniki piha jugozahodnik v sunkih do 35 km na uro. Slovenj Gradec, Babno Polje, Idrija, Logatec in Ravne na Koroškem 8 stopinj. Gorenje vas in Jezersko 7, Tolmin 6, Lisca 5, piha jugozahodnik v sunkih do 62 km na uro. Tudi Rateče, Bovec in Mežica 5 stopinj. Kredarica pretežno jasno 4, piha jugozahodnik v sunkih do 51 km na uro, Rudno Polje 1 stopinja in Krvavec 0, piha severozahodnik v sunkih do 47 km na uro. Zaradi poškodovane signalizacije je na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani zaprt vozni pas. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v državo. Promet skozi predor Karavanke bo vsako noč do 20. februarja predvidoma med 20. in 5. uro urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba pred predorom bo približno 30 minut. Na primorski avtocesti je zaradi nujnega popravila dilatacije zaprt vozni pas pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Regionalna cesta Naklo pod Tabor bo zaprta v Podbrezjah predvidoma med 18. februarjem in 10. aprilom. Obvoz bo urejen po regionalnih cestah in deloma po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in pod Tabor tudi za vozila brez vinjet. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.